μέρες κρύβονται οι καρδιές, τις νύχτες τραγουδάνε. Όσα δεν μπόρεσα να πω σ' αυτούς που αγαπάνε, σ' αυτούς που αγαπάνε. Κάνε καρδιά μου υπομονή, ώσπου να'ρθει η και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Τους καημούς, τους πόνους να ξεχάσω, που μου σαλεύουνε το νου και την καρδιά μου σφάζουν, και την καρδιά μου σφάζουν. Κάνε καρδιά μου υπομονή, ώσπου να'ρθει η δύση και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Και μες στο κόκκινο κρασί πίσω να σβήσει. Κάνε καρδιά μου υπομονή, ώσπου να'ρθει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου.
Καλησπέρα σας. 9 και 10 ξεκινάει η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζευγού έως τις 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα καλεσμένη στο στούντιο είναι μία, θα έλεγα, σκηνοθέτης της νεότερης γενιάς, η κυρία Εκατερίνη Παπαγεωργίου, και να την καλησπερίσω.
Καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Είμαι καλά, είμαι χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας.
Και εγώ είμαι χαρούμενη που είστε μαζί μας, γιατί μας φέρνετε μία θεατρική παράσταση η οποία, για την οποία θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα κοινωνικό θέμα, το οποίο πάντα υπήρχε, αλλά νομίζω ότι στις μέρες μας υπάρχει ακόμα περισσότερο.
Βέβαια.
Και αναφέρομαι στις μονογονεϊκές οικογένειες, όπου η παράστασή σας «Μία εύθραυστη οικογένεια» ακριβώς αυτό το θέμα αναλύει.
Ναι, είναι η ιστορία μιας μονογονεϊκής οικογένειας στη δεκαετία του 50, όπου οι συνθήκες ήταν αρκετά διαφορετικές από αυτές τις οποίες βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή, τότε δεν ήταν ένα συχνό φαινόμενο, mm-hmm. ήταν κάτι προς κοινωνική παρατήρηση και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε, ας πούμε, και το θεσμικό πλαίσιο στήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών, κάτι το οποίο σταδιακά έχει αλλάξει και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά θα συνεχίσει να αλλάζει.
Mm-hmm.
Και με δεδομένο το ότι η γυναική εργασία τότε δεν ήταν κάτι το πάρα πολύ συνηθισμένο, ήταν κάτι το πιο σπάνιο. Νομίζω ότι είναι η ιστορία μιας μονογονεϊκής οικογένειας η οποία έχει περισσότερα προβλήματα ενδεχομένως από ότι η σημερινή μονογονεϊκή οικογένεια. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι κάποτε μια γυναίκα το να έχει παιδιά μόνη της ή ένα παιδί μόνη της να το μεγαλώνει ήταν δακτυλοδεικτούμενη και ίσως ήταν και κοινωνική κατακραυγή.
Ναι.
Και ναι. Εκεί ήταν ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, το οποίο στις μέρες μας ευτυχώς δεν είναι τόσο έντονο. Συζητιέται ακόμα.
Υπάρχει σίγουρα, ας πούμε, ένα αίσθημα ενοχής. Νομίζω ότι δεν έχουμε εντελώς αποδεσμευτεί, ας πούμε, από το στερεότυπο. Αλλά ναι, τότε οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε και για μια οικογένεια που έχασε τον πατέρα στο πλαίσιο του εμφύλιου πολέμου,
mm-hmm.
Δηλαδή κατά τα Δεκεμβριανά, οπότε υπάρχει και όλο το κομμάτι, ας πούμε, της πολιτικής πεποίθησης ή συνείδησης που δεν αποκαλύπτεται στο έργο, δηλαδή το έργο δεν έχει κομματική mm-hmm. άποψη. Αλλά
έχει τη συνθήκη αυτή.
Έχει τη συνθήκη αυτή που είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί μιλάμε τώρα και για μια εποχή που συντελούνταν αλλαγές μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή μια κοινωνία διχασμένη με τον απόϊχο δύο πολέμων, ενός παγκοσμίου και ενός εμφυλίου, είναι μια σύνθετη κατάσταση έτσι κι αλλιώς.
Mm-hmm. Λοιπόν, να το ξεφυλίσουμε λίγο το έργο. Αρχικά να πούμε ότι το έχει γράψει η ομάδα με την οποία συνεργάζεστε.
Ναι, το The Young Will.
Ναι, μία ομάδα η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, την δημιουργήσατε εσείς.
Ναι, τη δημιούργησα εγώ, το ούσα ακόμα φοιτήτρια το 2017 στην Αγγλία. Και από το 2019 και μετά είμαστε στην Αθήνα, έχουν αλλάξει προσθετή.
Είστε Έλληνες όλοι.
Το 17 που ξεκινήσαμε δεν ήμασταν Έλληνες, όχι. Mm-hmm. Δηλαδή ήμουνα εγώ και άλλος ένας συνάδελφος Έλληνες και είχαμε μια κοπέλα από τη Σιγκαπούρη, μια κοπέλα από την Κύπρο και δύο παιδιά, ένας από τη Σουηδία και ένας από την Ισπανία.
Πολυφωνική.
Ήταν, ναι. Και ως
και
έτσι,
πολυπολιτισμική.
Ακριβώς. Και ως έτσι πήραμε, ας πούμε, και την πρώτη μας οικονομική ενίσχυση, επειδή είχαμε αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είχαν συσπειωθεί άνθρωποι από πολλά διαφορετικά κράτη, ας πούμε, και φέρανε διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία στην όλη συζήτηση στη θεατρική. Οι περισσότεροι είχαν θέμα με τη βίζα, επέστρεψαν και εγώ και ο Κωστής ο μουσικός, που ήμασταν οι δύο Έλληνες, ήρθαμε στην Αθήνα και πολύ γρήγορα βρήκαμε και κουμπώσαμε με δύο νέα μέλη, τη Χριστίνα την Κωστέα και το Φάνη το Μιλεούνι, και έκτοτε, ναι, είμαστε και δραστηριοποιούμαστε εδώ.
Και δουλεύετε ως ομάδα, δηλαδή σκέφτεστε κάποιο θεατρικό έργο και κάθεστε ως ομάδα και το γράφετε.
Δεν συμμετέχουμε όλοι στη διαδικασία αυτή, δηλαδή νομίζω ότι η Χριστίνα η Κωστέα και εγώ, ας πούμε, έχουμε υπομειστεί αυτό το ρόλο της διασκευής ή mm-hmm. της
σκηνοθεσίας.
Της σκηνοθεσίας. Η Χριστίνα παίζει, ερμηνεύει, το κομμάτι της διασκευής, ας πούμε, είναι κάτι το διαχειριζόμαστε μαζί. Ναι, αλλά λειτουργούμε ως ομάδα, δηλαδή το πώς θα εξελιχθούμε, τι θα ανεβάσουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει από μία συζήτηση μέχρι από κάτι που κάποιον απασχόλησε, μέχρι από κάτι που για κάποιο λόγο όλοι συμφωνούμε πολύ ότι πρέπει να υποθεί. Mm-hmm. Ναι, ο Φάνης ο Μιλεώνης, ας πούμε, έχει επομιστεί τα πρακτικά ζητήματα της ομάδας με την έννοια ότι για να μπορούμε να συντηρούμαστε, έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Κάνουμε μεταγλωτήσεις, κάνουμε σκηνοθετική επιμέλεια σε 3D animation ταινίες, κάνουμε διάφορα μικρά πράγματα. Μικρά, δεν είναι μικρά έτσι όπως το λέω, αλλά έχουμε και κάποιες περαιτέρω δραστηριότητες προκειμένου να μπορούμε να πούμε ότι βιοποριζόμαστε αμιγώς.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Από την ομάδα και από τη δράση της ομάδας. Mm-hmm. Σίγουρα το βασικό μέλημα είναι το θέατρο και αυτό είναι που μας ενώνει. Αλλά καμιά φορά αυτό δεν είναι αρκετό.
Δεν είναι αρκετό για να ζήσετε.
Ναι, τέσσερις άνθρωποι, πόσες παραστάσεις να ανεβάσουμε.
Το συγκεκριμένο έργο τώρα που έχετε ανεβάσει, μία εύθραυστη οικογένεια, είναι στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.
Μάλιστα, ναι.
Έτσι. Ένα έργο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έργο που μπορεί να το δει όλη η οικογένεια. Και κυρίως όμως είναι ένα έργο εφηβικό.
Είναι ένα έργο εφηβικό, γιατί οι δύο πρωταγωνιστές της παράστασης είναι δύο παιδιά στην εφηβεία, δύο αδέρφια, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Μιλάμε για ένα κορίτσι που έχει μια αναπηρία στο πόδι σοβαρή, βιώνει περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό, είναι πολύ εσωστρεφής. Και το λίγο μεγαλύτερο αδελφό της, ο οποίος είναι ένας έφηβος με έντονη πολιτική συνείδηση, πολύ δραστήριος, πολύ επαναστατικός, με θυμό μέσα όπως πολλοί έφηβοι έχουν, που βιώνει ας πούμε όλη αυτή την περίοδο της εφηβείας με την απομυθοποίηση, την αναζήτηση, τον πειραματισμό, όλη αυτή ας πούμε την γκάμα των πραγμάτων. Και πολλά από τα πράγματα τα βλέπουμε από τη δικιά τους υποκειμενική. Δηλαδή νομίζω ότι τα παιδιά, ή τουλάχιστον αυτό που εμείς έχουμε παρατηρήσει, είναι ότι ταυτίζονται με τις ανησυχίες των δύο αυτών χαρακτήρων, με τους προβληματισμούς τους και με αυτά που βιώνουν.
Σίγουρα τίθονται πολλά θέματα κοινωνικά για τα παιδιά,
ναι,
έτσι, στο έργο, όπου μπορεί να ταυτιστούν ή μπορεί να τα αντιμετωπίσουν και μέσα στο σπίτι τους.
Ναι, αυτό είναι κάτι που τώρα το λέτε και ακούγεται πολύ αναμενόμενο. Εμείς δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι και την πρώτη φορά που παίξαμε την παράσταση σε ένα λύκειο και παρέμειναν μετά τα παιδιά για να συζητήσουμε για την παράσταση, ήταν κάτι που το ακούσαμε πάρα πολύ, ότι αχ, και η μαμά μου το λέει αυτό, γιατί το έκανες εκείνο, γιατί και στο σπίτι μου συμβαίνει. Ναι, νομίζω ότι τα παιδιά ασχολούνται πολύ λιγότερο ας πούμε με το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο του έργου, που είναι πολύ έντονο, και πολύ περισσότερο με τις συγκρούσεις και τις σχέσεις τις ενδοοικογενειακές.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα μουσικό, μια μουσική ανάσα, απαραίτητο συστατικό της εκπομπής, και επιστρέφουμε.
Δεν περιστρέφεται η γη γύρω από τον ήλιο, από τον ήλιο, μα περιστρέφεται η γη γύρω από την αγάπη. Κι εγώ όλα αυτά που σου είχα πει, πως δεν θα αγαπήσω, παίρνω πίσω. Σου δίνω πάλι το κορμί κι ό,τι με διαλύει, θα διαλύσω, θα διαλύσω. Όλο γυρίζω μια ζωή, γύρω 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 Φτιά μου η καρδιά, φταίει το υλικό της, το υλικό της. Σπάει στα δύο μια βραδιά, κι όμως επιμένει να χτυπά. Κι εγώ που είχα ορκιστεί την καρδιά να σώσω,
μιλάμε σήμερα για τη θεατρική παράσταση «Μία εύθραυστη οικογένεια» με την σκηνοθέτηδα την Κατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα θεατρικό έργο το οποίο αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Την συμπεριφορά, θα έλεγα, των γονιών απέναντι στα παιδιά τους, το πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, για τη διαφορετικότητα που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Όταν γράφατε αυτό το έργο, τα είχατε σκεφτεί όλα αυτά για να τα βάλετε και να τα εντάξετε στο έργο σας?
Όχι, δεν ήταν μια συνειδητή απόφαση ότι όλα αυτά είναι κάτι που θέλουμε πρέπει να εντάξουμε και θέλουμε να αναφερθούμε σε όλα αυτά. Mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή η ιδέα για αυτό το έργο, έμπνευση δηλαδή, αποτέλεσε το πρωτότυπο έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, «Ο γυάλινος κόσμος», mm-hmm. Στην αρχή πηγαίναμε διατηρώντας αυτό το πυρήνα των οικογενειακών σχέσεων, των συγκρούσεων, που διαδραματίζονται τέλος πάντων στο πρωτότυπο έργο. Και ως έτσι δηλαδή, διανθίζοντας στοιχεία ή αφαιρώντας κάποια που θεωρούσαμε ότι δεν ανταποκρίνονται στο εφηβικό κοινό στο οποίο θέλουμε να απευθυνθούμε, πολύ οργανικά προέκυψε. Δηλαδή όταν το ξαναδιαβάσαμε είπαμε «Α, εντοπίζουμε mm-hmm. και αυτό» ή «επισημαίνουμε και εκείνο». Αλλά όχι, δεν το ξεκινήσαμε συνειδητά.
Να πούμε ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση, τους συντελεστές.
Φυσικά, πρωταγωνιστούν η Χριστίνα Εικοστέα, ο Χρήστος ο Καραβέβας, η Φιλία Ικανελοπούλου και ο Φάνης ο Μιλεούνης. Mm-hmm. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, τα κουστούμια ο Μάριος ο Ράμος και τα σκηνικά και το σχεδιασμό του φωτισμού ο Κωστής ο Μουσικός. Και τις φωτογραφίες μας τις έχει κάνει η Ελίνα Γιουναλή.
Πάρα πολύ ωραία. Την παράσταση αυτή, από όσο ξέρω, εκτός από το Ίδρυμα Θεοχαράκη, που είναι κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα, μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος, την παίζεται και για σχολεία σε άλλα σημεία, έτσι.
Ναι, ναι.
που σημαίνει ότι κάποιο σχολείο μπορεί να σας ζητήσει να πάτε να παίξετε στο αμφιθέατρό του.
Ναι, έχει τύχει και επίσης πολλά σχολεία έρχονται και στην Αθηναίδα. Ένα θέατρο που είναι διαθέσιμο τα πρωινά, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, οπότε πολλές φορές τα σχολεία έρχονται και μας επισκέπτονται εκεί.
Mm-hmm. Το θέμα της μονογονεϊκής από παιδιά τα οποία παρακολουθούν την παράσταση, το έχετε συναντήσει? Δηλαδή ήρθαν κάποια παιδιά προβληματισμένα γιατί ανήκουν σε μονογονεϊκή οικογένεια να σας πούν κάτι?
Ναι.
Οι γονείς που μπορεί να είναι μονογονεϊκοί.
Μία μητέρα αυτό που μας είπε, που ήταν κάτι που και εμείς πολύ συνειδητά το εντάξαμε κάποια στιγμή στο έργο, είναι ότι είδε και τη δική της υποκειμενική μέσα στην παράσταση σε σχέση με το τι είναι η μονογονεϊκότητα. Σίγουρα ο ρόλος των παιδιών είναι πολύ χαρακτηριστικός, οι αναζητήσεις, οι προβληματισμοί που έχουν σε σχέση με την απουσία και την απώλεια στην προκειμένη περίπτωση του πατέρα, αλλά έχουμε εστιάσει πολύ και στο τι θα πει αυτό για μία μάνα, που σίγουρα είναι όλο το κομμάτι το πρακτικό, της ανατροφής, της διαπαιδαγώγησης, των ωρών, της εργασίας, το οικονομικό, αλλά και ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με το μοίρασμα της ευτυχίας της διαπαιδαγώγησης, του μεγαλώματος. Και ναι, υπήρξε μια μητέρα που πολύ μας το επισήμανε και χαρήκαμε, γιατί ήταν κάτι που και εμείς θέλαμε να προσθέσουμε, ότι δεν είναι μόνο ότι διαχειρίζεσαι μόνος σου τα δύσκολα, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευτυχίας, ας πούμε, που
έχεις, πάλι μόνος σου,
ναι,
το ζεις.
Ως γονιός θέλεις κάπως
να το μοιραστείς.
Να το μοιράσεις, βέβαια.
Πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν σήμερα στις μέρες μας υπάρχουν και κατ' επιλογή γονείς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν παιδί και να το μεγαλώσουν μόνοι τους, και αυτό είναι κάτι το οποίο όλο και περισσότερο το συναντάμε, είτε γυναίκες οι οποίες θέλουν και με την επιστήμη η οποία βοηθάει πάρα πολύ αποκτούν ένα παιδί, ή το ίδιο μπορεί να συμβεί και με έναν άντρα ο οποίος μπορεί να αναζητήσει μία
παρένθετη
μητέρα για να αποκτήσει ένα παιδί. Είναι ένα θέμα πολύ αυτή την εποχή που υπάρχει έντονα.
Ναι, είναι σίγουρα ένα θέμα πολύ επίκαιρο. Είναι κάτι που συμβαίνει και νομίζω ότι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, ότι ακόμα υπάρχει κάποια ενοχή σε σχέση με το τι θα πει να είσαι μονογονεϊκή οικογένεια, σταδιακά εξαλείφεται.
Και τι θα πει η κοινωνία.
Και τι θα πει η κοινωνία, βέβαια. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, ότι όχι μόνο το τι θα πει η κοινωνία, αλλά και πώς θα σε αντιμετωπίσουν τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Ειδικά στις τρυφερές ηλικίες που δεν, mm-hmm.
δεν χαρίζονται.
Δεν χαρίζονται και δεν έχουν όμως και την πρόθεση να πληγώσουν κανέναν. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάνε στο συμμαθητή τους να τον ρωτήσουν πού είναι η μαμά σου ή πού είναι ο μπαμπάς σου για να τον στεναχωρήσουν. Είναι μια ειλικρινής απορία, ας πούμε, που τους προκύπτει. Είναι ότι σιγά σιγά πρέπει και εμείς να μάθουμε στα παιδιά μας ότι αυτό είναι κάτι που υπάρχει.
Που
δεν
υπάρχει.
Σημαίνει ότι είναι λιγότερο κανονική η οικογένεια, mm-hmm. κανονική μέσα σε εισαγωγικά, αν είναι μονογονεϊκή.
Έχει να κάνει πάλι μέσα στην οικογένεια το πώς εκπαιδεύεις το παιδί να μεγαλώσει, να μάθει ότι υπάρχει οικογένεια με έναν μπαμπά και μία μαμά, υπάρχει οικογένεια με δύο μαμάδες, με δύο μπαμπάδες, ή μπορεί να υπάρχει οικογένεια με μία μαμά ή με έναν μπαμπά. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα μάθει το παιδί, ότι είναι, υπάρχουν στην κοινωνία και δεν είναι κατακριτέα.
Ναι, και φυσικά δεν είναι κατακριτέα, δεν είναι αξιοπερίεργα και είναι πέρα για πέρα αποδεκτά, είναι φυσιολογικά. Δηλαδή όλες τις περιπτώσεις που αναφέραμε είναι αναμενόμενες, δηλαδή δεν πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε ως κάτι το διαφορετικό,
mm-hmm.
γιατί νομίζω ότι αυτό το μόνο που εν τέλει κάνει είναι κάπως λίγο, ας πούμε, να μας ακροτηριάζει, να στερεί τη δυνατότητα στην αγάπη που θέλουμε να προσφέρουμε και των σχέσεων, ας πούμε, που θέλουμε να δημιουργήσουμε, το να υπάρχει όλη αυτή η πίσω και η δεύτερη σκέψη.
Σωστά. Ένα τραγούδι. Έχουμε διαφημιστικά? Όχι. Κατερίνη Παπαγεωργίου, σκηνοθέτης, σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να σας ρωτήσω, είσαστε ένας πολύ νέος άνθρωπος, αποφασίσατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με την σκηνοθεσία αφού τη σπουδάσατε πρώτα. Mm. Πήγατε στο Λονδίνο, επιλέξατε αυτή τη χώρα να πάτε να σπουδάσετε σκηνοθεσία, γιατί?
Ήμουνα στο Λονδίνο, δηλαδή και οι πρώτες μου σπουδές στο θέατρο που ήταν παραστατικές τέχνες ήταν στο Λονδίνο. Ο λόγος που επέλεξα το Λονδίνο ήταν γιατί αρχικά μπορούσα να συνδυάσω αυτό που ήθελα στο πρώτο μου πτυχίο, που ήταν θεωρητικές σπουδές πάνω στο θέατρο με αμιγώς, ας πούμε, πρακτικά μαθήματα, που στην Ελλάδα δεν θα μπορούσα να το έχω. Θα έπρεπε δηλαδή είτε να αποφασίσω να σπουδάσω υποκριτική, είτε να πάω μες στη θεατρολογία. Δεν υπήρχε εύκολα κάτι που θα μπορούσα παράλληλα και ταυτόχρονα να το κάνω. Και στη συνέχεια έμεινα εκεί για να κάνω τη σκηνοθεσία, γιατί είχα δει τον τρόπο που δουλεύουν. Και αυτό που έχει η Αγγλία είναι ότι είναι πολύ αυστηρή στη μεθοδολογία. Όλα τα πράγματα προκύπτουν πρωτίστως λόγω τεχνικής γνώσης και όλο, ας πούμε, το καλλιτεχνικό κομμάτι της έμπνευσης, του οράματος, του κόνσεπτ, είναι κάτι το οποίο έρχεται από την προσωπική, ας πούμε, εμπειρία και επιθυμία του καθενός. Αλλά πρωτίστως είναι πολύ αυστηρή σε αυτό, ότι πρέπει να μάθεις να έχεις τον τρόπο, τη μέθοδο ως σκηνοθέτης να το κάνεις. Και γι' αυτό και έμεινα, δηλαδή ήταν κάτι που και εμένα με αφορούσε πάρα πολύ.
Δεν είναι πολύ περίεργο που στη χώρα που γέννησε το θέατρο να μην υπάρχουν αυτές οι μέθοδοι εκπαίδευσης για να σπουδάσει κάποιος
σκηνοθεσία. Νομίζω ότι αυτό που έγινε τώρα, πριν λίγα χρόνια δηλαδή, στο Εθνικό Θέατρο, που επιτέλους άνοιξε μια σχολή σκηνοθεσίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά φυσικά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Απλώς, ξέρετε, νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτό που καμιά φορά διαπιστώνω είναι ότι έχουμε στο μυαλό μας λίγο και το επάγγελμα του σκηνοθέτη εντελώς συνυφασμένο με αυτό του ηθοποιού. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων και δεν το κατακρίνω, απλώς διαφέρει σε σχέση με το πώς λειτουργεί η κατάσταση στην Αγγλία, ας πούμε, που λόγω χρόνιας εμπειρίας στο κομμάτι της υποκριτικής περνάνε πολύ, ας πούμε, οργανικά και στο κομμάτι της σκηνοθεσίας. Στο εξωτερικό αυτό, δηλαδή ειδικά στην Αγγλία σε σχέση με το θέατρο, είναι κάτι το οποίο δεν ήθιστε. Θεωρούν ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι καλός ηθοποιός μπορείς να είσαι καλός σκηνοθέτης, και σε καμία περίπτωση επειδή είσαι καλός σκηνοθέτης ότι μπορείς να είσαι και καλός ηθοποιός.
Ή να τα κάνεις και τα δύο.
Είναι δύο άλλα πράγματα. Και νομίζω όμως ότι στην Ελλάδα αυτό είναι μια νοοτροπία που τώρα σιγά σιγά έρχεται. Και πλέον έχουμε και πολλούς, ας πούμε, καλλιτέχνες που είναι αμιγώς σκηνοθέτες. Αλλά δεν προϋπήρχε αυτό, δεν ήταν κάτι που το συναντούσες.
Όπως έχουμε και πάρα πολλούς ηθοποιούς οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει καθόλου σκηνοθεσία και κάνουν σκηνοθεσία.
Ναι, και νομίζω ότι εκεί πέρα έρχεται το κομμάτι, ότι το εμπειρικό, ότι από τη στιγμή που έχω υπάρξει σε τόσες πρόβες ή από τη στιγμή που έχω σπουδάσει υποκριτική και ξέρω πώς να διαχειρίζομαι, ας πούμε, το κομμάτι αυτό της ανάγκης, ας πούμε, των ηθοποιών, μπορώ πολύ εύκολα να περάσω από το μεν στο δε. Απλώς νομίζω ότι η σκηνοθεσία περιέχει και κάποια ακόμη κομμάτια, ναι, τα οποία δεν είναι εντελώς, ας πούμε, συνυφασμένα με το κομμάτι της υποκριτικής, δηλαδή το πώς μπορείς να καθοδηγήσεις έναν ηθοποιό.
Οι τεχνικές.
Ναι, είναι το ένα κομμάτι, αλλά είναι και η δημιουργία μιας ολόκληρης συνθήκης, το να φέρεις διαφορετικούς κόσμους, ενώ διαφορετικούς ηθοποιούς, με, ας πούμε, διαφορετικούς τρόπους που δουλεύουν, μαζί να συνυπάρξουν και να δημιουργήσουν μαζί. Δηλαδή είναι και κάποια άλλα κομμάτια που νομίζω, ναι, δεν ένας ηθοποιός, ας πούμε, μπορεί αυτό το πεδίο να μην το κατέχει τόσο καλά, όπως και σε καμία περίπτωση κάποιος που έχει κάνει μόνο σκηνοθεσία ή είναι σκηνοθέτης δεν μπορεί να πούμε ότι ανεβαίνει και παίζει και στη σκηνή.
Γιατί δεν παραμείνατε στο Λονδίνο και αποφασίσατε να γυρίσετε στη χώρα σας?
Ήταν μία απόφαση που στην πραγματικότητα πάρθηκε εν μία νυχτή, δηλαδή με αφορμή το The Young Quill και τα χρήματα, τέλος πάντων, που είχαμε συγκεντρώσει ως πολυπολιτισμική ομάδα. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε και δύο παραστάσεις στην Αθήνα, στα ελληνικά προφανώς, είχαμε φέρει μία στα αγγλικά, και για μένα τότε ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα με ένα κείμενο στη γλώσσα μου. Και ξαφνικά ένιωσα σαν να κάνω μια άλλη δουλειά. Μου ανοίχτηκαν, ας πούμε, κόσμοι και ορίζοντες που, όσο καλά και να ήξερα και τα αγγλικά, γιατί ήμουν 4 χρόνια εκεί και σπούδασα και μετά δούλεψα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ ότι καμιά φορά, ας πούμε, στη μητρική σου γλώσσα μια λέξη μπορεί να έχει τόσες πολλές διαφορετικές σημασίες και έννοιες από πίσω, που από όταν συνέβη αυτό νομίζω ήταν κάτι που καλλιεργούταν μέσα μου. Και κάποια στιγμή, εν μία νυχτή, ήμουνα στη Γερμανία, δούλευα ως βοηθός σκηνοθέτη, τελείωνε τότε η σύμβαση και είπα δεν θα γυρίσω στο Λονδίνο, θα πάω στην Αθήνα.
Ήταν δύσκολη τον πρώτο καιρό η επανένταξη στην ελληνική κοινωνία.
Βέβαια, και δεν θα το ονόμαζα καν επανένταξη, θα έλεγα ότι ήταν σύσταση, γιατί εγώ τελείωσα το σχολείο και έφυγα κατευθείαν για την Αγγλία, δηλαδή είχα περάσει όλη την τρίτη ηλικίου, πηγαίνω ερχόμενη για τις ακροάσεις, το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος, που έχει φάσεις. Επομένως, όταν γύρισα στην Αθήνα, δεν είχα καμία σχέση με την θεατρική πραγματικότητα της χώρας. Ήταν ένα εντελώς νέο ξεκίνημα, δηλαδή το μόνο που είχα να με συνδέει είναι τη γλώσσα. Θα ήταν σαν να είχα πάει εγώ στο Παρίσι. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, έχω και άλλα πράγματα να ρωτήσω γύρω από αυτό, γιατί με ενδιαφέρει να δω και πώς σκέφτονται οι νέοι που πάνε στο εξωτερικό, σπουδάζουν και τι θέλουν μετά να κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι θέλουν να γυρίσουν στη χώρα μας. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να ξαναγυρίσουν και να προσπαθήσουν σε μια χώρα η οποία σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη δεν είναι και τόσο φιλική με τους ανθρώπους της τέχνης.
Όχι, και είναι τρομερό με την έννοια του ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν θέατρο και πάρα πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν θέατρο, άσχετα αν λέμε τώρα με την πανδημία ότι είναι μια, ας πούμε, πιο δύσκολη χρονιά. Αλλά ας πούμε τουλάχιστον η Αθήνα, είμαστε σε μια πόλη που παράγει πολιτισμό συνέχεια, διάκοπα. Και κόσμος αυτό, ας πούμε, το αγκαλιάζει και το ενστερνίζεται. Οπότε ναι, είναι και κάπως παράδοξο, δηλαδή πως από τη στιγμή που είναι μια τόσο ζωντανή πραγματικότητα, η καλλιτεχνική πραγματικότητα, δεν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο, ας πούμε, πάντα, ώστε αυτό να μπορεί να γίνεται.
Να υποστηριχτεί,
ναι. Να γίνεται χωρίς ανασφάλεια, να μην... Με την τέχνη παντρεύεσαι την ανασφάλεια με έναν τρόπο.
Και από την άλλη, μια χώρα η οποία έχει τόσο πολιτισμό που θα έπρεπε να παράγει, να συνεχίζει να παράγει πολιτισμό.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό είναι σημαντικό. Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι και επιστροφή.
Ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά, που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισανοιχτή, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αέρος, να είναι τυφλός. Θα άλλαζε νόημα και η Κυριακή, δεν θα ήταν πια μελαγχολική, στη κερατέα και στο γραμματικό, στις σούβλες τα παλιά μας εγώ. Μα εγώ το έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στη TV. Φωτοάλμπουμ θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λάδι.
δε ζούμε σ' άλλη εποχή. Η μοίρα μας έταξε σ' αυτή που ο ουρανός δε κρύβει από πάνω Θεό. Κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στη τύχη. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ που στα στραβλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στη TV. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στην τύχη. Εγώ που έχω πέρασει αυτό το στάδιο.
Θεωρείτε, κυρία Παπαγεωργίου, τον εαυτό σας ιδιαίτερα ευνοημένο για ένα νέο, για μια νέα σκηνοθέτηδα, η οποία ήρθε από το Λονδίνο μετά τις σπουδές της για να ξεκινήσει και να σκηνοθετεί. Όμως εγώ θα έλεγα ότι ναι μεν είσαστε ευνοημένοι από την τύχη, αλλά από την άλλη επιλέξατε και έναν άλλο τρόπο να μπείτε σε αυτόν το χώρο του θεάματος, διότι δημιουργήσατε τη δικιά σας ομάδα και δημιουργήσατε, ήσασταν εσείς αφεντικά του εαυτού σας εν ολίγης.
Ναι.
Δεν αναζητήσατε αφεντικά, δεν ζητήσατε να πάτε σε μια παράσταση, κάποιος να σας φωνάξει για να δουλέψετε.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι δημιουργήσαμε την ευκαιρία για τους εαυτούς μας και προσπαθήσαμε αυτή την ευκαιρία να τη μοιραστούμε και με άλλους, αλλά νομίζω ότι λέω ότι είμαστε ευνοημένοι με την έννοια ότι κάθε φορά που το κάναμε αυτό, γιατί πλέον μετράμε 6 παραγωγές, δεν είναι ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε ανεβάσει 2 παραστάσεις, λειτουργήσε με την έννοια ότι η μία παραγωγή έφερε την άλλη. Κάποιος είδε τη μία παράσταση, μας εμπιστεύτηκε το χώρο του για μία επόμενη. Κάποιος αγόρασε μία παράσταση το καλοκαίρι, μας εμπιστεύτηκε και για το επόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή, ναι, δημιουργήσαμε αυτές τις ευκαιρίες για τους εαυτούς μας και σταθήκαμε τυχεροί, ενδεχομένως δουλέψαμε και πάρα πολύ. Και αυτό έχει συνέχεια, δηλαδή δεν έχουμε κάνει κενό, δεν έχει υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα που βρεθήκαμε χωρίς δουλειά και είπαμε «Όχ, τώρα τι να κάνουμε».
Τώρα τι θα κάνουμε.
Ναι, ίσα ίσα το ένα έφερνε το άλλο και εντάξει, ευελπιστώ και έτσι να συνεχίσει φυσικά.
Άρα θα συνεχίσετε ως ομάδα, θα συνεχίσετε αυτήν την ομάδα, δεν θα αναζητήσετε δουλειά σε κάποια άλλη παράσταση ανεξάρτητη.
Όχι, ίδια δεν θα αναζητήσω. Εντάξει, τώρα κάνω κάποιες πρόβες εκτός ομάδας γιατί μου έγινε μια πρόταση, αλλά όχι, ο στόχος μου δεν είναι να αναζητήσω δουλειά εκτός ομάδας. Δηλαδή είμαστε και ένας κλειστός πυρήνας που το έχουμε χτίσει όλο έτσι με την έννοια του να μπορούμε να αμοιβόμαστε από αυτό σε μηνιαία βάση, να έχουμε και άλλες δραστηριότητες προκειμένου να μην... τέλος πάντων να έχουμε αυτή τη μόνιμη και συνεχή ανασφάλεια της παράστασης και του εισιτηρίου. Φυσικά είναι το βασικότερο και το κυριότερο, ας πούμε, μέλημά μας το θέατρο και από αυτό ξεκινάει και λειτουργεί η ομάδα. Αλλά ναι, κάπως τώρα λειτουργεί όχι μόνο ως ομάδα και ως εταιρεία με έναν τρόπο. Οπότε ναι, δεν είναι ότι αναζητώ.
Άρα έχετε μπει και στο επιχειρηματικό πλέον κομμάτι.
Ναι, υπάρχει ένα επιχειρηματικό κομμάτι έντονο σίγουρα, γι' αυτό και αναλαμβάνουμε ας πούμε και πράγματα τα οποία είναι καλλιτεχνικά project, αλλά δεν έχουν να κάνουν με το θέατρο, όπως ας πούμε είναι οι μεταγλωτήσεις ή τα 3D. Ναι, το οποίο εντάξει έχει κάποιους κινδύνους, αλλά έχει και μια ασφάλεια, με την έννοια του ότι μια παραγωγή, έστω ότι δεν πηγαίνει καλά, αποτυγχάνουμε. Δεν αρέσει το κοινό, δεν κάνουμε καλή δουλειά, το οτιδήποτε. Να μπορούμε να έχουμε τον τρόπο να αμείψουμε τον κόσμο, ας πούμε, που έχει δουλέψει γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν το κάνουμε από χόμπι, οπότε προσπαθούμε να δημιουργούμε όλο το πλαίσιο, ώστε αυτό το πράγμα να γίνεται σωστά και για τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας και για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, κάνοντας συμπαραγωγή μαζί μας, αγοράζοντας μια παράσταση, παραχωρώντας ένα χώρο, ναι, για όλο το κομμάτι αυτό.
Θα μπουν και καινούργια πρόσωπα μέσα στην ομάδα?
Φαντάζομαι ότι...
Αφού δεν φεύγετε εσείς από την ομάδα, θα έρθουν καινούργια πρόσωπα.
Θέλω να πιστεύω πως ναι. Σε κάθε παράσταση συνεργαζόμαστε με πολύ κόσμο. Δεν είναι δηλαδή, είμαστε σίγουρα 4 ας πούμε βασικοί συντελεστές, και έχουμε και κάποιους σταθερούς συνεργάτες, αλλά ανάλογα και με τις ανάγκες της εκάστοτε δουλειάς, ναι, εμπλεκόμαστε με διάφορο κόσμο. Συνήθως μετά από κάποια δουλειά όλο και κάποιος μας μένει.
Στην ομάδα.
Είναι η αλήθεια, ναι.
Καινούριος.
Όλο και κάποιος καινούριος μας μένει, ναι.
Ωραία. Να ρωτήσω τώρα ποια είναι η επόμενη παράσταση που σκοπεύετε να κάνετε. Τη γράφετε, έχετε ξεκινήσει?
Εγώ βρίσκομαι σε πρόβες για μία, αυτό που σας έλεγα πριν, παράσταση εκτός ομάδας, που είναι για ένα έργο, το Constellations, είναι ένα αγγλικό έργο, έχει ανέβει μία φορά στην Ελλάδα πριν 10 χρόνια, είναι ένα βρετανικό έργο. Ένα ιδιαίτερο κείμενο είναι, όλες οι σκηνές επαναλαμβάνονται, βλέπεις όλες τις πιθανές εκδοχές εξέλιξης μιας ιστορίας στο πλαίσιο, ας πούμε, μιας διαδικής σχέσης, που είναι για το Μικρό Θέατρο Κεραμικού, από το Φεβρουάριο. Και με την ομάδα, ναι, ετοιμάζουμε την καλοκαιρινή μας περιοδία, που θα είναι πάλι ένα έργο για όλη την οικογένεια, θα είναι μια διασκευή για όλη την οικογένεια μιας αρχαίας κωμωδίας. Οπότε ναι, βρισκόμαστε σε αυτή την...
Αριστοφάνη,
ναι.
Δεν έχουμε κι άλλο.
Όχι, δεν έχουμε. Οπότε ναι, το επεξεργαζόμαστε το κείμενο, κάνουμε την έρευνα.
Και ευελπιστείτε να πάτε και επίδαυρο?
Όχι, δεν. Όχι. Οι παραστάσεις για όλη την οικογένεια δεν απευθύνονται συχνά στην Επίδαυρο, και έχουμε και πάρα πολλά χρόνια μπροστά μας σε αυτή τη δουλειά, μέχρι νομίζω να κάνουμε τη σκέψη
ότι, θα πάτε στην Επίδαυρο,
ότι μπορούμε ίσως να δοκιμάζαμε κάτι τέτοιο.
Α, μην το λέτε αυτό, έχουν πάει άλλοι και άλλοι. Λοιπόν, ένα τραγούδι.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει, κάτι που πάντα βρίσκεται σε μια εναλλαγή, κάτι που σκίζει τις στολές γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι, που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά, να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια ακατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισθή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σε αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές φυγές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια
που αυρές μαθητριούλες τ' αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψω εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας ζήσει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστενά, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελείωσε η εκπομπή. Ήμασταν σήμερα εδώ με την Εκατερίνη Παπαγεωργίου, σκηνοθέτης της παράστασης «Μια εύθραυστη οικογένεια» στο Ίδρυμα Θεοχαράκη κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα. Ναι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και τα είπαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω να περάσετε καλά.
Πάρα πολύ καλά. Θα σας ξανάρθω που λένε.
Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά στην επόμενη παράσταση.
Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Δηλαδή μας δόθηκε ευκαιρία.
Ευχαριστώ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζεργού. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9, όχι, αύριο θα τα πούμε μία ώρα νωρίτερα, 8 με 10, εκτάκτως, 8 με 10 αύριο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Γλιστρούσες στο σκοτάδι, να πετούσες σαν αερικό. Θα πεθάνω αυτό το βράδυ, θα πεθάνω αν δεν σε δω. Με γλυκό κρασί θα γίνω, αργοναύτης να'ρθω να σε βρω. Να σε ανταμώσω λίγο στις ψυχές μου το βυθό. Σε χόρτασα ποτέ μου, όλα ήταν μια στιγμή. Να γλιστρούσες στο σκοτάδι, να πετούσες σαν αερικό. Θα πεθάνω αυτό το βράδυ, θα πεθάνω αν δεν